škrat Bolfenk. Tam, kje se razprostira pohorski gozd, se veste, tam med Žigartovim in Klopnim vrhom, Roglo in Osankarico, pa vse tja do ribniško-lorenškega podolja. Tam, kamor hodimo na šolske izlete ali planinske pohode, prav v teh starih gozdovih živi poseben škrat, škrat Bolfenk. Morda ste jo že kdaj srečali, morda niti vedeli niste, da je to on, ko vam je nekdo sunil sendvič, ki vam ga je mama pripravila za izlet, ali vam odvezal vezalke, ko ste stopali čez prostrane korenine in občudovali ogromno mravljišče. Mislili ste, da je bil zagotovo tisti poredni Miha, ki ves čas nagaja in jezi učiteljico. Morda je to celo bil tale Miha. Kakorkoli že, škrat Bolfenk velikokrat ušpiči kakšno neumnost, zagode kakšnemu drvarju, ponagaja botre lisici ali staremu jazbecu. Sicer pa je naš škrat, saj je naš, za vse, ki živimo tukaj ob vznožju Pohorja. Torej naš škrat Bolfenk je kljub velikemu nosu, drobnim rjavim očem, rjavi bradi in razmršenim obrvi prav ugleden škrat. Žena mu redno pere in krpa zelene hlače in rjavo srajco, ki jo prav tako redno strga in umaže. Da, žena ima tale naš škrat. Ugledno škratinjo, ki bo letos dopolnila 735. leto. No, nekaj malega let je že starejša od našega Bolfenka, kakšni 12, a pri škratih je to čisto običajno. Tale gospa škratinja je miroljubna duša, če se ne vznemiri, ko Bolfenk prinese domov strgane hlače in velik štor namesto gob, kar mu je naročila, da bi jih namreč skuhala s slastno gobovo juho s koprivnimi cmočki. Kaj? Blek! To je najboljša juha, Bolfenk jo posrka zvrhan krožnik, zraven pa cmoka, da se ga sliši vse tja do Črnega jezera. Ja, ob takih trenutkih naša škratina zaškrta zobmi, obraz ji pordeči, da je videti kot prezrel paradižnik, iz uh se ji kadi in njeni rjavi dolgi lasje se ji rahlo skodrajo. Ponavadi zaluputne zvrati in spusti kakšno kromsko strelo. Ko se na to huda ura malo poleže, ji Bolfenk skuha pomirjevalni čaj, ki ga redno kupuje pri čarovnici Lenčki, prav za take priložnosti. A ja, pozabila sem vam povedati, da škrat Bolfenk živi v duplini, pod veliko smreko, tam blizu Črnega jezera, v srčju prostranega gozda. Duplino je izdolbel že njegov praded. Nato pa jo je podedoval Bolfenkov ded in tako naprej. Vsi so jo pomalem poglabljali in urejali, tako da je sedaj že prav prijeten dom. Skratka, dovolj je prostora za dva škrata in še kakšen obisk. No, morda je malo premajhna spalnica. Se veste, ko Bolfenk spusti golobčka, kar hitro zmanjka zraka. Tako, sedaj pa mislim, da ste izvedeli vse, kar je potrebno vedeti o našem škratu Bolfenku. Pa poglejmo, kaj se dogaja pri Bolfenkovih. Kako Bolfenk zagode tistim trem fantom?
Kaj bi pa jaz danes počel? Nič kaj napornega.
Pri sebi na glas razmišlja škrat Bolfenk in se čoha po razmršeni bradi. Ravno kar je vstal in kmršljavo gledal jutro.
Jaz bi že našla kaj koristnega.
Se zasliši iz kuhinje piskav glas.
Seveda, pometanje pa pranje posode in nabiranje drv za zimo, fuj!
Potiho zabrunda škrat Bolfenk.
Tako je, pa po gozdne jagode pojdi, da bom lahko skuhala likerček za zimske dni, pa k tetki veverici, če ima kaj orehov, da bom spekla buhteljčke. Njami buhteljčki, nič njami. Ne bodo zate, ampak za mojo drago prijateljico Lojsko, ki pride v sredo na klepet,
se spet oglasi gospa Bolfenkova.
Nič ne zavijaj z očmi. Gromska strela, kako ji uspe gledati za ovinek.
Ponovno zabrunda Bolfenk in se pretegne. Nato naredi 5 počepov, 3 preklone in 2 zaokroži z glavo.
No, pretiravati ni dobro, je že rekla moja stara mama.
Nato si obleče zelene hlače in rjavo srajco s starim glavnikom, ki ga sunil staremu drvarju, si pogledi brado, zame klobuk, prime za kljuko in že hoče skozi vrata.
Ali si si umil svoje škrbaste zobe?
Ja, ja.
Nič jaja. Jaja pomeni pojdi se solit. Potem se boš pa spet drl, ko bo treba izpuliti kakšno škrbino.
Wolfek se spomni tistega zelo bolečega dogodka, ko ta presneti levi kočnik ni in ni hotel ven in je moral k zobu zdravniku. In ko je ta v roke prijel klešče, se je po nesreči onesvestil, no, pa malo tudi od strahu. Zato spusti kljuko in zakoraka v kopalnico, vzame krtačko z mišjimi ščetinami, ki so posebej tanke in sežejo vse zobne kotičke. Si 3 minute temeljito krtači zobe, nato pa še usta spere žabljevo tinkturo. Ta pa ji pomaga proti vnetjem, kot mu je zatrdila čarovnica Lenčka. Nato se odpravi v kuhinjo, vzame majhno kanglico za jagode in narahno uščipne svoj škratinjo za nos. Ta mu da na glavo njegov rjavo zelen kljubuk s fazanjim peresom in mu narahlo navije ušesa.
Pa da ne boš spet kakšne kosmate ušpičil.
Ja, ja.
Nič jaja,
se spet razhudi škratinja.
Jaja pomeni, pojdi se solit,
se zakrohota Wolfgang, ki je že na pragu in se po skočnega koraka odpravi skozi po oski stezici v gost. Dan je ravno pravšnji za kakšno pustolovščino ali kaj podobnega. Sonce sije, zelo toplo in greje po bočju Pohorja, kapljice rose se svetijo in sušijo tam, kamor soncu uspe poslati svoje žarke skozi gosto smrekovo vajevje. Oddaleč se sliši žolno, ki svojim kljunom trka lubadarju na vrata, da ga pohrusta za malico. Poje kos, veverica huškne iz smreke na smreko in smrdokavra glasno prežene še zadnjega zaspanca iz postelje, pardon, gnezda. Wolfgang si zažvižga svojo pesmico in je zadovoljen. Misli na dober likerček in buhteljčke, ki bo seveda pojedel največ on, ne tista tečna lojska, ki ves čas samo godrnja in prenaša čenče iz sosednje doline.
Kaj pa je zdaj to?
Se hipoma ustavi Wolfgang, dvigne nos v zrak in našpiči ušesa. Zaslišal je nek zvok, ki ni sodil danes njegov načrt. Smeh in glasno klepetanje. Hipoma spremeni smer in odhiti čez mah proti tisti jasi, odkoder so prihajali zvoki. Postajajo vse bolj slabe volje. Sredi gozda, tam na poti proti koči na pesku, je velika prostrana jasa, ki je nastala, ko je tisti zoprni drvar posekal vse, kar se mu je zahotelo, in je Wolfgang, ki je bil vež nodrav in krehal, komaj zaustavil tega ledivjaka. Ampak to je druga zgodba. Na tej jasi, ki je bila sedaj porasla z mladimi smrekami in brezami, praprotjo in borovničevimi grmi, so se radi ustavljali pohodniki. Ponavadi so sedeli na kak štor in uživali v naravi. Pa ne tile danes, ker so bili tole en kup človeških mladičev. Wolfgang je predvideval, da so kakšni taborniki ali skauti, oziroma taki, ki bi to radi bili. Dekleta so glasno pela pesmice v nekem čudnem rumba-tumba jeziku. Eni so postavljali šotore, drugi so nosili kamne in zlagali v krog. Tole bo verjetno taborni ogen. Sredi Pohorja je bil že ves našpičen Wolfgang.
Kdo pa je tale lepa tabornica?
Zažvrgoli Wolfgang. Svojim zaljubljenim pogledom opazuje mlado učiteljico, ki poskuša krotiti skupino 10-letnikov, jih naučiti, kako se naredi dober vozel, da bo šotor ostal trden in ga ne bo odpihnila že prva sapica. To je Metka Podgoršek, razredničarka 5. A, ki je vodila naravoslovna dneva. Ta petek in soboto je želela otrokom pokazati, kako lepo je našo Pohorje, kako čist zrak je tukaj in neokrnjena narava. Da je zelo pomembno, kateri živali tukaj živijo, kako pomembno je ohranjati tole dediščino. Precej je težka naloga, saj je 5. A slovel po številnih vragolijah in svoji neokrotljivosti. Pomaga ji novi učitelj telovadbe, Tomi Repnik. Precej čeden je tale Tomi in malo všeč naši Metki. Kakorkoli. Imata polne roke dela, da ste nekako okrotila teh 20 človeških mladičev. Tam na robu jase Wolfgang ugleda 3 fante, ki mi je uspelo se izmuzniti budnim pogledom Metke in Tomija.
Tele si bom pa malo natančneje ogledal, si reče Bolfenk, ki načeloma ni imel nič proti takim naravoslovnim dnevom, a je vseeno raje bil v nadzoru. Miha, Jaka in Jakob so se skrili za tremi pritlikavimi brezami, ki rasejo za šotorom. Za njim se okukali lepi trije vražji gubančki. Seveda jih niti opazili niso.
Kako je bedno tukaj, se vzdihne Miha.
Pa še telefone nismo smeli vzeti zraven. Ful brez veze, prikima Jaka.
Kaj je to?
Dor si upa, si upa, ponosno izjavi Jakob. In nagajivo pogleda prijatelja. V roki je držal svoj novi črni iPhone.
Bolfe ga zanima, kaj bi lahko bil tale iPhone.
Morda kakšna nova vrsta pipca za rezanje in izdelovanje lokov?
Ali pa morda moderna frača s turbopogonom?
To si je že zmeraj želel in večkrat je že pisal Božičku, pa mu je tale pošiljal le tople volnene nogavice ali hruško ali kerček. No, ki tudi ni bil tako slabo darilo.
Presenečen je, ko vidi, da je to neke vrste tablica, ki jo eden od pobalinov drži z obema rokama. Vsi trije napeto gledajo tole zadevo, ki je spuščala čudne zvoke. Če je ne bi Bolfin videl tole stvar, bi mislil, da je sosed Dihur, ki je znan po spuščanju golobčkov, takole šumi in piska iz te tablice. To traja kar lep čas in Bolfenka že močno firbec smatra, kaj se dogaja v tej črni tablici.
Ločen sem. Jaz tudi. Miha, imaš kaj za podzob?
Šur.
Milko, pa lanč lahkumis. A ja, pa čupa čups.
Bolfenk, kar obnemijo začudenja. Tile pa že govori angliško. Bravo.
Ako vidi, da so fantje v usta tlačili živo zelene, rumene in rdeče bombone, papirčke pa kar za štor, se mu je kar zvrtelo pred očmi in skoraj bi zakuhal. Temle bom pa že pokazal.
Medtem, ko fantje veselo onesnažujejo okolico, Bolfenk smukne in se malo razgleda po taboru. Najde 7 šotorov, večina je lepo pospravljenih in pripravljena na spanje. Le en šotor je napol postavljen, stvari pa kar nametane pred in po šotoru.
Takoj mu je jasno, da je to šotor teh treh pobalinov.
Učiteljica Metka in učitelj Tomi sta med tem časom ukrotila skupino. Fantje so pripravljali za taborni ogen, dekleta so rezala kruh in na palice, ki jih je na špiči učitelj Tomi natikala majhne hrenovke in jabolka, krompir pa so oprali in ga pripravile, da ga bodo pekli v žerjavici. Zdelo se je, da vse lepo teče.
Kje pa so Jakob, Miha in Jaka? Se mi je kar zdelo, da je preveč mirno.
Se je naenkrat razjezi učiteljica Metka, ki odjeze zardi kot zrel paradižnik. Bolfenku postane še bolj všeč in jo še bolj zaljubljeno gleda.
Jakob, Miha, Jaka!
Glasno odmeva po jasi in tile naši trije pobalini se kar zdrznejo. Hitro pospravijo sladkarije in telefon v žepe in odhitijo k učitelju Tomiju.
Kje ste bili?
Zanima učiteljico Metko.
Malo smo raziskovali okolico.
Ves kesan izdavi Jakob.
Jaka pa učiteljico pogleda svojimi velikimi in dolžnimi očmi. Pa smo malo pozabili na čas. Naj vam bo, tokrat. Drugič pa prosim, da mi sporočite, kam greste.
Jezno odvrne učitelj Tomi. Učiteljica Metka še zmeraj tiho stoji pred fanti s sklenjenimi rokami in nejeverno gleda. Potem se je obraz omehča in z nagajivim nasmeškom reče.
Tako me je skrbelo, da vas ni dobil škrat Bolfenk.
Bolfenk je kar zazijal, fanti je pa prav tako. Naenkrat postane vse tiho.
Veste, tale škrat ni kar tako. Lahko bi vas ugrabil ali pa zvezal za drevo in vam pogrizal vse nohte. Prasne osmeh Miha in Jako in še nekaj drugih fantov.
Jaka in dekleta pa močijo, nikoli se ne ve.
No, če ne verjamete, se mi potem ne jočite in ne tarnajte, če vas dobi ali pa vam kakšno zagode.
Reče Metka, se obrne in odkoraka.
Tom jo zadovoljno pogleda in ji pomižikne.
Fantje se spogledajo, Jaka se grenko nasmehne, Miha in Jakob pa se važita.
V pravljice verjamajo samo dojenčki.
Tale Metka mi je vedno bolj všeč.
Če ne bi imel te moje škratine, bi jo prosil za roko, se veseli Wolfgang. Grem domov, da se pripravim na večerni sprehod, se nasmehne in si nagajivo pomane roke. Naši taborniki pa se odpravijo, da bi nabrali drčje za taborni ogen. Tomi zakuri. Čez čas si sedijo okrog žerjavice, si pečejo hrenovke in jabolka, jedo pečen krompir in se pogovarjajo. Učiteljica Metka jim pripoveduje o pohorju, kako je nastalo, kdo v njem živi, o ljudih, ki so tukaj živeli na obronkih, o pripovedkah, ki so jih v starih časih pripovedovali ljudje, ko je bila mrzla zima in so sedeli na toplem oglišču. In kdo je tale Wolfgang? Pazljivo vpraša Tinka, ki je zelo rada brala, posebej rada prebirala stare pravljice. Vsi potihnejo in pogledajo učiteljico Metko. To je poseben škrat, nagajiv in poreden je. Nagaja kmetom, skriva orodje in podobno. Posebej so se ga v starih časih bali otroci, ba jih je strašil, ko so hodili po gobe ali drva. Pravijo, da je včasih kakega poredneša odnesel in mu pogrizal nohte. Ga žgečkal, dokler se ni polulal. Ha, 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 se režijo naši strije po balini, pa tudi drugim se je zdelo precej smešno in malo verjetno, da se to tako lepo tepa škrat, ki otroka žgečka. A kar se učiteljici Metki ni zdelo nič smešno, so tudi ostali kar tiho potihnili. Ko je bil že pošten mrak, učiteljica Metka vstane in reče: Takole, sedaj pa spat, jutri nas čaka pohod. Tamle smo dekleta pripravile kanglice z vodo. Umite se in ne pozabite na zobe. Ne še, so glasno protestirali otroci, a Metka ne popusti. Počasi si stanejo, se umijejo, zlezejo v šotore in se zleknejo v svoje spalne vreče. Razen seveda naših treh korenjakov, ki pa je ne rabijo umivanja. Izmuznejo se ponovno in zlezejo neumiti v šotor. Nekaj časa se še režijo svojim uspehom, ki so jih ušpičili učiteljici, a kmalo zaspijo. Metka in Tomi še nekaj časa dežurata pri ognišču, nato pa utrujena zlezeta vsak svoj šotor. Vse se zdi mirno, rahel vetrič zamaje kakšno vejo, zasliši se skovikanje sove, pa tudi živali se odpravijo v svoja gnezda. A videz vara. Zjutraj je kar hladno. Wolfgang se ves zadovoljen smeje pod svojo odejo in se že veseli jutranjega sprehoda. Ponoči je obiskal naše tri pobaline in bom že pokazal. Seboj je imel kar nekaj rekvizitov, mišje kakce, pa nekaj kostanjevih žic, vrvico, spleteno iz praproti, pa svoje stare spodnje hlače. Miha, Jaka in Jakob se zbudijo, ko nekaj zašumi za šotorom. Ko je to? Se svetlobno hitrostjo zravna Jaka in ves nervozen pogleda prijatelja. Pa ne čari, to je kakšna mišaka takega bejbika. Zamrmra Miha in se obrne, ker mu še ni zaustati. Jaka se malo pomiri, zleze iz vreče, odpre zadrgo na šotoru in zamižika v hladno jutro. Sošolci že vstajajo, eni se umivajo, drugi pripravljajo zajtrk. Odloči se, da se bo tudi on oblekel in odšel na stranišče. Spet v šotoru se prime za nos in se razkuri. Fuj, kaj tako zaudarja, tako smrdi! Jakob in Miha krmežljavo dvigneta glavo in povohata. I pa res, kaj je to? Jaka poduha svoje pazduhe, Miha ne umite noge. A noge in pazduhe niso niti približno tako zaudarjale, kot zaudarja po šotoru. Hitro zlezajo iz šotora, ga na široko odprejo, da bi prezračili. Še skuštani in na pol zmečkani od noči so sedeli pred šotorom in se začudeno gledali. Miha se je prvi predramil, vzame svoje športne pohodne čevlje in z desno nogo stopi v čevelj. Auuu! Tako zatuli, da sta ostala dva fanta poskočila od šoka. Vsa zasopla prehitita tudi učitelja in nekaj otrok, ki so bili že budni in oblečeni. Kaj pa je? Kača me je pičila, kačo imam čevlju! Se dere Miha tako na glas, da bi mu nekdo šesa navijal. Učitelj Mihu takoj potegne nogo iz čevla,
ki ga takoj vrže malo na stran. Vsi čakajo, da bo iz njega zlezla kača. A čevelj se ne gane, vem pa tudi nič ne prileze. Na to učitelj Tomi vzame čevelj in ga obrne. Ven pade kostanjeva ježica. Pa ne samo to, tudi nekaj papirčkov, včerajšnjih lizalk in bombončkov. Otroci prasnejo smeh, učiteljica Metka pa preveri v ostalih čevljih naših pobalinov. Iz vseh popadajo kostanjeve ježice in papički, ki so jih včeraj pustili na jasi za štorom. Jezno pogleda fante in reče, a tako ste včeraj raziskovali okolico? Kje so ostale sladkarije? Vpraša. V mojem nahrbtniku, izdavi Miha. Učiteljica Metka se skloni in že želi pogledati v nahrbtnik. A v trenutku se omakne, a kaj pa tam notri tako smrdi? Vsi trije pobalini se spogledajo in skomignejo z rameni. Takoj pospravite šotor, jezno kaže in prekriža roke, kar je pomenilo, da bo vse natančno nadzorovala. Okrog šotora se zbere gruča otrok, ki opazujejo, kako Miha, Jakob in Jaka pospravljajo svoje stvari. Iz šotora potegna najprej nahrbtnike, v njih zložijo svoja oblačila, meso k hramo, ki so fanti imeli v šotoru, je tudi telefon. Učiteljica Metka samo iztegne dlan, kar je pomenilo, tega le vzamem jaz in ga dam tvojim staršem. Sledil bo razgovor starši in nato kazen, prepoved igranje iger do nadaljnega. Nato prevlečejo iz šotora še en manjši moder nahrbtnik, skrita sladka rezerva. Ako Jakob hoče van stlačiti svoje spodnice in nogavice od včeraj, iz nahrbtnika prismrdi kot gromska strela. Otroci se primejo za nosove, Miha pa nahrbtnik obrne in iz njega padajo miši kakci. Završi med otroki, vsi prasnejo v smeh, le naši trije pobalini gledajo kot bikci v nova vrata. Nič jim ni jasno. Ko so končno postvaravili stvari, kot se šika, učiteljica Metka zadovoljno pokima in reče, tako, sedaj pa roke umit in na zajtrk. Vsi odkorakajo proti sredini tabora, kjer je stal drog, na katerem je še včeraj plapolala šolska zastava. Ne boste verjeli, kaj je sedaj plapolalo na tem drogu. Mihove smrdljive nogavice od včeraj, Jakobova trenerka z velikim mokrim madežem in še Jakova popackana majica, ki je izgledala, kot da si je z njo nekdo obrisal blatne roke. Vsi so začudeni strmeli v zrak. Fantje so zardeli kot kuhani raki, otroci pa so se spet vsi zglasno smejali. In učiteljica Metka je pogledala, a jih je hitro utišala. Sedaj pa konec predstave. Fantje, pospravite vaše stvari. Anja, razdeli sendviče, Lucija ti pa sokove. Ob 9:30 začnemo s pospravljanjem šotorov. Vsak pomaga vsakemu in da ne slišim besede. Časa imate do 10:30. Nato se dobimo tukaj in krenemo proti Črnemu jezeru. Jezna se obrna na peti in odkoraka proti svojemu šotoru. Zadovoljno se smehlja in prične s pospravljanjem svojih stvari. Učitelj Tomi prihiti na pomoč in ji nagajivo pomežikne. Mislil je, da si je tole izmislila ona, kar se mu je zdelo odličen pedagoški prijem in bil je vesel, da je odšel z njo na ta izlet. Metka se Tomi hvaležno nasmehne. Razmišljala je, kako bi se mu zahvalila, da je tem trem malo ponagajal in jim pristrigel peruti. Ha, ko bi vedela, da ima je pri tem pomagal Bolfenk. Pa je kukal iz svoje dupline in se zadovoljno čohal po bradi. Vedel je, da bodo ti trije smrkulini naslednjič pomislili, da ni pametno se neprimerno vesti v pohorskih gozdovih. Tako, spoznali ste našega Bolfenka, ki je prav poseben škrat. Po pohorju preza tako dolgo, dokler se nekje ne pojavi kak pobalin. V očeh se mu zaiskri, pomane si dolgo sivo brado in že ga odsvre novi dogodivščine naproti. Vas zanima, kaj je Bolfenk še ušpičil?